Washington Qirg'izistonning Rossiya tomon og'ishidan norozi va turli yo'llar bilan Bishkekka bosim o'tkazishga urinmoqda degan fikr mahalliy rasmiy doiralarda tobora ildiz otayotir. AQSh Davlat departamenti umrbod qamoq jazosini o'tayotgan inson huquqlari faoli Azimjon Asqarovni nufuzli sovrin bilan taqdirlashi Bishkekda aynan shu yo'sinda qabul qilingan. Siyosatshunos Jafar Gerimkulov.
Я не думаю, что прямо в США очень сильно обеспокоена судьбой правозащитника, и поэтому они так вот решили встать на его сторону и так далее. А Кыргызстан, в свою очередь, как бы среагировал, типа не лезьте в наши внутренние дела.
Кыргызстан парламенты депутаты Анвар Ортиков гапырады.
Америке, Кошмаштатлары, вот тут дня больше крышли вас. Мүмкінде таможенны, сәуде кришімізі өзі, Россияге яқылашан бүдіріп, Американы бүйінгі ең жақтыған дәрәдәді бұлай ғаршылып түтті. Ешім бізге бұлян, бұл жазан сатты қолдан өлген неме да? Американың сиясаты бұл. Лекін бұлар бары бір жардан бір арамыз деген жақты қышты кеген біз динан сасы бұлымдан кейіне. Демек бұлар өзің білген ұрхал еген кеші деп, өзің қой бермейді. Бары бір бүйшарымызге Алла шығарға күттіршілі.
Parlamentning yana bir deputati, elchi, sobiq ombudsman Tursunboy Bakir o'g'li.
Bu masalani men o'ylanib ko'rsam, mumkin Qirg'izistonning premyer-ministri Temir Sariyev 2017 yili bo'ladigan prezident sayloviga ko'zimalar tutgandir. Shu uchun Rossiyaga buna menda yaxshisi yo'q. Agarda meni qo'llasanglar, men Amerikani olib qo'yib, to'liq Rossiyaga yaqin bo'laman deb shu belgi bergandir. Nima deganda bu shoshilib qilgan bildirilishi va Amerika bilan kelishmalarni uzish bu emotsiya degani. Masalan, men hamisha Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosatini yoqtirmak bo'yicha qarshi chiqaman, lekin men ham qadamga borib chiqdim. Nima deganda, tushuntiribman, Qirg'izistonning imkoniyati ozroq, shuning uchun Rossiyani, Xitoyni, Amerikani va Yevropani foydalanish kerak edi. Lekin bu yerda bir katta bloqdan bosh tutish, o'ylaymanki, bu bizim premyer-ministrimiz nashi 2017 yili bo'ladigan prezident sayloviga mujillagan narsasi deb turib, bu Rossiyaga yaxshi belgi beryapti. Meni xolos meni qo'llaydi deb. Ikkinchidan bo'lsa, bu agarda Asqarov to'g'risida Amerikaning davlat departamentiga qarshi chiqqanini bildiraman desa, yo'llar bor.
Boshqa yo'llar bor.
Qarshi nota tekstda bo'lsa, yo bo'lmasa, endi vaqtincha Amerikadan chaqirib olish kerak edi. Bu shoshilish va emotsiyalik ishdir, deb tushunaman.
Siyosatshunos Jafar Birimkulov Bishkekning bemorchi uzoqni o'ylamay ko'rilgan tadbir deb hisoblaydi. Ushbu suhbatdosh nazarida ham bu chorada Moskvaning ta'siri seziladi.
С одной стороны, немножко, конечно, мне показалось, как-то недальновидно все-таки это сделали, и, видимо, может быть, больше под давлением России, что ли, так, пробный шар кинули. Давайте вот это посмотрим, как они это отреагируют. Будет ли реакция со стороны американцев, какая она будет реакция.
Birimkulov fikricha, Bishkek bekor qilingan ko'mak dasturlari uchun ma'lum imtiyozlarni ko'zda tutuvchi bitim aslida har ikki tomon uchun jiddiy ahamiyatga ega emas.
Ну, в принципе, для Кыргызстана ничего страшного и нет. И для американцев ничего страшного и нет. Ну, от того, что сотрудники USAID не пользуются, будут теперь дипломатической неприкосновенностью, ну, это не принципиально. Конечно, в любом случае мы что-то лишимся. Но ни один из этих грантов не направлен был на развитие промышленности, сельского хозяйства. Это все было в области гуманитарных проблем.
Ha, AQShning xalqaro taraqqiyot bo'yicha agentligi bundan buyon Qirg'izistonda daxlsizlik yoki boshqa imtiyozlardan mahrum bo'ladi. Biz ham qaysi bir grantlarni ololmasmiz balki. Ammo aslida AQShning moddiy yordami ta'lim, sog'liqni saqlash, inson huquqlari kabi gumanitar sohalarga yo'naltirilgan bo'lib, sanoat yoki qishloq xo'jaligi rivojini ko'zda tutmagan. Demoqchimanki, AQSh tomonidan berilayotgan moddiy yordam qisqaradigan bo'lsa, bu Qirg'iziston salohiyatiga katta zarar yetkazmaydi, dedi Jafar Birimkulov. Ikki tomon munosabatlari istiqboli haqida gapirar ekan, biz suhbatda bo'lgan parlament deputatlari va siyosatshunoslar keskin o'zgarish kutmaydi. Ammo rasmiy Bishkek ham, Washington ham kerakli xulosalar chiqarishiga umid bog'laydi. Yana parlament deputati elchi Tursunboy Bakir o'g'li.
Albatta, Qirg'iziston to'liq qo'lini Amerika uzmaydi, lekin Rossiyaga qaramoqli bo'lib qoladi. Rossiya nima desa, kichik signalni turadi. Bu tarafdan o'ylamanki, Amerika qo'shqo'llariga tajribasi katta, haqiqiy diplomatni elchi jo'natish kerak. Lekin buni qara, shumat bo'lib ketdi, nimaga boshqalarni jurnalistni elchi qilib jo'natdi. O'zi Türkiye elçi yönetlerinde nimayetir. Yaşı kongül kuruşmaydı. Eğer tam eşrat koysam, Bakir, Kurbanbek Prezident vaxtında da Zemir Asıdık ve Zeyn Jurnalist yönetkenim. Şunun için ben öylemem ki, bunaki katta devletlerine, Rusya'dan, Suay, Amerika'ya taşıtılgen tecrübeli hakiki diplomat yönetişleri. Hazır Amerika'da yetkili düşün, direkt işler var. Bundan taşıtları ben öylemem ki, Kırgızistan'ın devleti, prezidenti, elbette öz payıdıklarını yakışık düşündürüşmüş. Olmazsa öylemem ki, bu bir adam için üç aşık olup, olakan üzüş, bu şaşırış, güzel şaşırış bana bu kez.
Бишкеклик сиясатшунас Жапар Биримкулов.
Я думаю, что по большому счету отношения между Кыргызстаном и Соединенными Штатами не изменятся абсолютно. Кыргызстан сделал предупреждение, сказал свое самое, но больше этого навряд ли что-то будет делать еще. Другой разговор, как говорю, американцы сейчас вот будут реагировать вот на нашу денонсацию одностороннюю.
Кыргызстан ва Америка Кошмо Штаттары мунасабатлары кескин өзгөрмөйдү. Бишкек агах этүүчү ишара кылды ва башка кеп кылмайды. Эхтимал АКШ халкара молиявий ташкилатлар жана башка давлаттар аркылуу кандайдыр аракет кылар. Лекин бевосита өзара алакаларга путур жеткизүүчү кадам коймайды, дейди саясатчынас Жапар Биримкулов. Парламент депутаты Анвар Ортиков.
Kelajakda shu Qirg'iziston va Amerika munosabatlarini siz qanday tasavvur qilasiz? Bu munosabatlarning istiqboli, ya'ni kelajagi qanday?
Buning qanday bo'lsa, katta o'zgarish bo'lmaydi. O'sha bo'ydan qoladi, chunki Amerika bizga bu yerda kerak yo'q, chunki bu yerda ketib qolmaydi. O'zining siyosatini olib borishga harakat qiladi baribir. Demak, biz bir tarafdan finansiya qilgan bilan bo'lib boringlar o'zlar birga shu deb qo'ymaydi. Biz ichki ishlarimizga aralashishga harakat qilamiz.
Endi mana ayrim siyosatchilar aytadiki, biz baribir ko'p yo'nalishli, ko'p vektorli tashqi siyosat olib boramiz va bu o'rinda hamma mamlakatlar bilan teng munosabat qilamiz degan gaplarni ham aytadida siz ayrim hamkasblaringiz. Bunga qanday qaraysiz?
Albatta, hamma bilan birdek aloqada bo'lishimiz kerak. Sen yaxshi, sen yomon degan bizga kerak yo'q. Lekin bizga bo'lgan javobga qarab turib muammolarimiz rivojlanadi.
Hozir mana AKPressdagi boshqa Qirg'iziston saytlaridagi munosabatlarga, o'y fikrlarga qarasangiz, turli xil fikrlar yangrayaptida shu denonsatsiya masalasi va ikki tomonlama munosabatlar to'g'risida. Kimdir aytadi, to'g'ri qildi, mana Temir Sariyev o'g'il bola ekan, mana shart qo'ymasdan denonsatsiyaga qo'l qo'yibdi deydi. Boshqalar aytadi, baribir katta mamlakatlar bilan ehtiyotliroq, xotirjamroq munosabatda bo'lsa yaxshi bo'lardi deydi. Ya'ni fikrlar bo'linganda kimdir shu denonsatsiyani qo'llab-quvvatlaydi, lekin qo'llab-quvvatlamayotganlar ham bor.
Menimcha bu denonsatsiya Qirg'izistonni Amerikani olib borayotgan siyosatiga qarshi bo'lgan norozichilikni ko'rinishi. Buni orqasida bir qandaydir chuqur bir o'zgarishlar bo'ladi, yo aloqamiz konfrontatsiyaga yetib ketadi, do'stligimiz tamom buziladi deganda aytish qiyin. Buni Amerika o'zi xohlaganday xohlayapti. Lekin biz ham odammiz, biz ham davlatmiz, bizni ko'z qarashimiz bor, ichki ishimizga aralashmayapti degan ma'nodagi protest bir ko'rinishi.
Mana ayrim mutaxassislar shu jumladan o'sha men aytgan saytlardagi forumlardagi oddiy odamlar aytadiki, mustaqillik yillarida o'sha biz aytgan saqlashenya bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari masalan USAID 660 million miqdorda yordam bergan edi deydi. Shu Amerikaning Qirg'izistonga berayotgan moddiy yordami naqadar ahamiyatli degan savol turibdi-da. Ayrim qirg'izistonlik mutaxassislar aytadiki, aslida deydi, Amerika bilan biz aytarlik iqtisodiy aloqamiz yo'qdek, ularga berayotgan yordami uncha katta emas deydi. Boshqa har holda o'sha sezilarli yordam deydi. Shu yordamni davom etish, davom etmasligi naqadar ahamiyatli Qirg'iziston uchun?
Amerikaning yordami bu albatta bir epizodik yordamlar. Haqiqatan ham bizni tig'iz ekonomik baylanishimiz Amerika bilan yo'q. Savdo sotib olish berishimiz yo'q. Amerikaning investitsiyalari ham yo'q bizda. Ular epizodik turda yordam berishadi. Lekin men o'ylayman, bizlardan bizlarga bular xarajat sarf qilmaydi. Qandaydir uni orqasida o'zlarining foydasini sezish. Yo birinchidan bu Amerika siyosatini qo'llab, Amerikani yo'liga tushirish uchun yoki bo'lmasam bizning ichki siyosatimizga ta'sir o'tkazish sifatida. Yani Amerikaning kelgan yordamlaridan boshqa taraflar ham bor. Biz mana qiziqarli bo'lmagan tashkilotlarga kelgan yordamlar bo'larga.
Ayni paytda Jo'qorg'i kengashga ham 8 millionmi bu yil yangi yilga qaralgan ekan.
Bu pullar Jo'qorg'i kengashga taqdim berilmaydi. Har qanday mehnatlar o'tkazish uchun, kimdir treninglar o'tkazish uchun beriladi.
Aksar suhbatdoshlar deydiki, o'zaro munosabatlarda hozirda mavjud taranglik o'tkinchi ko'rinish bo'lib qolishi va aloqalar barqaror tus olishidan har ikki mamlakat manfaatdor. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.